Dako namin sa lugar na ito. Lagi mong pinupuno ang aming mga kaluluwa, ang aming sisindan, Panginoon. Ang aming isipan, ang aming puso, bigyan po kami ng mapag-unawang puso. Mapagtanggap na Espiritu sa mga salita mo, Panginoon, pag kami lalago ng lalago at magamit mo higit sa unang mga panahon ng buhay. Salamat po, Panginoon. Sa liwang langis na iyong Espiritu, o Diyos, ikawad mo sa iyong lingkod na pagsalita. Unasan mo ang ganun labi, maging ang pagdinig ng bawat sa amin. Upang sama-sama po namin luwalhati na iyong pangalan habang aming tinatanggap ng ilang Diyos ang mga salita mo at pangaral sa itinibay ng bawat pananampalataya ng bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka. We claim the victory in the name of Jesus. Amen, amen.
Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Tinamo mo lang yung katabi at bigyan mo ng matamis na hindi. Sabihin mong pinagpala ako ng Diyos dahil sa presensya. Amen. If you have your Bibles, bago tayo tuluyang umupo, mga kapatid, tayo muna tayo pansamantala for a moment. Let us read in chapter 20 ng 1 Kings, verse 21 to 28. Sundan niyo po, mga kapatid, habang ating binabasa. In 1 Kings chapter 20, verse 21 to 28, "And the king of Israel went out and smote the horses and chariots and slew the Syrians with a great slaughter. And the prophet came to the king of Israel and said unto him, Go, strengthen thyself, and mark, and see what thou drawest for at the return of the year of the king of Syria will come up against thee. And the servants of the king of Syria said unto him, Their gods are gods of the hills, therefore they were stronger than we, but let us fight against them in the plain, and surely we shall be stronger than they. And do these things, take the kings away, every man out of his place, and put a captains in their rooms, and number thee an army like the army that thou hast lost, horse for horse, chariot for chariot, and we will fight against them in the plain, and surely we shall be stronger than they. And he hearkened unto the voice, their voice, and did so. Verse 26, and it came to pass at the return of the year that Ben-Hadad numbered the Syrians and went up to Aphek to fight against Israel. And the children of Israel were numbered and were all present and went against them. And the children of Israel pitched before them like two little flocks of kids. But the Syrians filled the country. And there came a man of God and spake unto the king of Israel and said, Thus saith the Lord, because the Syrians have said, The Lord is God of the hills, but he is not God of the valleys. Therefore will I deliver all this great multitude into thine hand, and ye shall know that I am the Lord. And they pitched one over against the other 7 days. And so it was that in the seventh day the battle was joined, and the children of Israel slew of the Syrians 100,000 footmen in one day." God bless you, mga kapatid. I will bring to you this message: the valleys and the hills of life. God bless you, and you may all be seated, mga kapatid. Sabihin mo sa'yong katabi, the valleys and the hills of life. In this chapter, we know that there were a battle, mga kapatid. Dito ay pinangalandakan ng mga Syrian na matatalo nila ang mga Israel. Dito pinangalandakan ng Syrian na kapag nasa tuktok sila sa mga hills, ang sabi nila, merong Diyos ang Israel sa hills. But in the valleys, Subukan lang nila sa kapatagan. Mas malakas tayo sa kapatagan. Amen? Pero hindi gusto ng Panginoon yan. Ayaw ng Diyos na ang mga anak niya ay laging talunan. Hello? Hello? In the valleys, there are challenges. But in the hills, there are victories. Amen? Sa valleys, mga kapatid, prepared ang kaaway. Wala silang kahirap-hirap. But in the hills, alanganin sila dahil paakyat pa lamang sila, mga kapatid. Nakikita na nila ang Diyos ng mga anak ng Diyos. Amen? Who has this God in this valley and the hills of our lives? Tingnan ulit ang iyong katabi at sabihin mo, mayroon kang valleys at saka hills of your lives. Amen? Mga kapatid, the God of these valleys and the God of these hills is a striking word or title. These words that came from the lips of one of the Israel's enemies. The God of the valleys. To this chapter, the setting of this chapter is very interesting, mga kapatid. Why? Sa preceding chapter na ating binasa, ay merong kalagayan sa nation Israel na merong showdown. If you know Mount Carmel between Elijah and Balaam or Baal, and the prophets of Baal, mga kapatid, merong 150. And consequent upon Elijah's testimony, the fire came down upon the burnt offering when the people witnessed. There came from their lips the confession, the Lord, He is God, and the Lord, He is God. Why? Sa kanilang showdown, sa panahon ni Elijah in Mount Carmel, mga kapatid, to this preceding chapter, ay ginawa ng mga prophets lahat ng klaseng skills, magics or black magics, mga kapatid, na mga magicians and prophets ay ginawa na nila para matupok lamang ang kanilang burnt offering. Pero umabot na ng tanghali at maghapon na, mga kapatid, ay walang nangyari. Walang Baal na sumaklulo at tumupok sa burnt offering na sinasabi ng Baalism. But in the life of Elijah, mga kapatid, sinalins pa niya. Ang sabi niya, sige, buhusan ang dambana. Buhusan ang burnt offering ng maraming tumi. Hindi pa nakontento si Elijah. Ang sabi niya, sige, kung walang Baal na sumagot sa inyo, marami kayong mga propeta, ako ay nag-iisang propeta ng tunay na Diyos. Amen? Amen. In the Mount Carmel, mga kapatid, nag-showdown ang kalaban at ang likod ng Diyos. Ang propeta ng Diyos na si Elijah. At ang sabi na, sige, magkumuha pa kayo ng maraming drums of water at buhusan nyo, babahain nyo, lahat basahin nyo pati paligid, and God will consume the burnt offering right this moment. Bakit, mga kapatid, Elijah has the heart of worship, heart of humility, heart of submission in the will of God, mga kapatid? Wala na rin siyang magawa eh. Mag-isa lang siya compared to 100, ilan yun? Aking binanggit kanina, 150 prophets. Ilan tayo dito ngayon? Wala tayong 100, di ba? Pag napuno to hanggang doon sa canopy, yung parang di mahulugang karayong na, that is 150 ang attendance natin. Gaya nung last Sunday sa ating Holy Ghost Horius Expo ng mga youth, mga kapatid, hanggang doon sa canopy. Okay, nakatayin na kami doon sa likod. 150. Ganun karami ang mga propeta ni Baal versus Elijah. Amen. In our world, mga kapatid, sometimes mag-isa lang tayo sa ating tinatrabahuan. Amen? In the offices, mga kapatid, sometimes mag-isa ka lang sa yung trabaho. Sa mga negosyo, sometimes mag-isa ka lang na naglilingkod sa Panginoon compared to those people, to the unbeliever in the world, mga kapatid. But mind you this day, kahit mag-isa ka lang, plus God is majority. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ito yung ginawa ng Diyos kay Elijah, mga kapatid. Kaya ang sabi ng mga propeta ni Baal, the Lord God is the God of Israel. Tunay ang Diyos ng mga Israelites. Sa atin kaya, mga kapatid, masasabi kaya ng mundong ito na tunay ang Diyos ng mga Gisitanyas? If the unbelievers in the world, the Egyptians, the Syrians, mga kapatid, the pagans, sinabi nila na ang Diyos ni Elijah ay totoo sa bayang Israel, dapat masasabi rin, mga kapatid, ng mundong ito na ang Diyos ng Pilipinas. Amen? Ang Diyos na naglilingkod na nandito sa Jessica Familia ay totoo rin na gumagalaw at nagbibigay ng miracle sa buhay ng mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. And verse 23, mga kapatid, sabi dyan, God of the hills at the first victory in this chapter 20, 1 Kings. And the second victory proved that He was the God of the valleys. Hindi lang sa hills, but in the valleys. Nangangantsaw pa itong mga kalaban, the Syrian people, mga kapatid. Ang Syrian, hanggang ngayon, kalaban talaga ito ng Israel. Hanggang ngayon. Nariyan sa paligid nila, mga kapatid, ang matitinding terrorism. Kaya nga, hanggang ngayon, magulo pa rin yan, mga kapatid, ang paligid, ang probinsya, the whole ng Syrian. Okay? Why? Because gusto ng kaaway na madaig ang mga anak ng Diyos. So dito, mga kapatid, nais kong magkaroon tayo ng konting overview sa pagkakataong ito, how God proved that He is a God of the hills. Let no one mistake. Happily, in various places and in different times, we have climbed to those hills. And God has given us an impression of the God of hills. Sino ritong mga adventurer na umakyat na sa Mount Arayat? Meron ba rito? Meron dito, no? Tahimik lang. Pero madalas, karamihan ay nakaakyat sa bundok ng Talanay, sa Batasan Hills. Ito yun. Amen? Hindi simple, mga kapatid, na napag-akyat dito. Every time na umaakyat ka, pabigat ng pabigat ang iyong nararamdaman, parang hinahata ka pababa. That adds a life for yourself, mga kapatid. Bawat hakbang mo rito, nagdadagdag ng buhay yan. Amen?
Amen.
Why? Nai-exercise ang buong katawan mo at nag-a-activate ang lahat ng cells ng iyong katawan at nagdaragdag ng maraming cells, na good cells, upang magiging maayos ka at magiging malusog ka bilang anak ng Diyos.
Amen.
Wala na kasi tayong mag-exercise, di ba? Pagising sa umaga, nagmamadaling magkape at pumasok sa kung saan-saan natin, kung saan-saan tayo pupunta, mga kapatid. Minsan, hindi na nakapag-pray, tapi na lang. Amen? Minsan, nagpipray, naglalakad na. Dahil nakakalimutan, dahil kailangan mong makarating, mga kapatid, sa iyong paruunan. Dahil pag na-late, nandun na si bossing. Sa ang tighawak lagi, naalala ko si Evangelist Ernest, ang tighawak ng bossing lang yung ganyan. Bakit ngayon ka lang? Pero sobra ng late, mga kapatid. Halos absent na ng maituturing hanggang kilikili na ang tigaw. Bakit na ka lang? Ba? Baka bukas, fired out na. So, nagmamadali tayo, mga kapatid, at ginagawa natin ang best natin para maluguran lamang ang mga tao sa mundong ito at magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay someday. In the peace of you, if you like Canaan in Deuteronomy chapter 34, mga kapatid, and it is very, very good land. Amen? Katumbas sa mga hills. Canaan is a valley. Canaan is a good land. There could be a flowing of honey. Amen? Milk and honey, rather. Kasi conducive ito sa maraming livestock. Conducive ito sa pollinations. Mga bees. Kaya honey. Pag itingnan mo ang land, wala namang bumabaha doon ng milk. Eh. Wala namang honey na talaga namang sasahod ka na lang. Ang ibig sabihin sa Bible, mga kapatid, na ang lugar ay conducive sa honey. Pag nag-alaga ka ng mga bees, maraming honey ang iyong aanihin. Amen? Pag nag-alaga ka ng mga livestock, of course, mas maraming supply ng mga milk. Ganun ang Canaan, mga kapatid. Very good land. Sometimes you have climbed the Mount of Transfiguration. Alam niyo yung transfiguration, mga kapatid? This is a prelude to the world to come. And we have seen Jesus in the scripture whose face is as the sun and his garments white as light. And we have heard that conversation concerning the Exodus which he accomplished at Jerusalem. Kaya yung mga disciples, mga kapatid, sino pa yung nasa transfiguration? Si Dante ng asal. Ha? Si, number one? Sino? Si Peter? Si James? Wala si James Bond doon, ha? Ang grupo ni James Bond, wala doon. Si Peter, si James. Sino pa yung pangatlo? Si John. Nung nakita nila si Jesus, mga kapatid, anong sabi nila? Ayaw na nilang bumaba. Satisfied na sila eh. Ba? Kita nila si Jesus white. Ay yung white garment nila. Grabe yung glory, mga kapatid. No? Prelude yan sa darating na panahon. Okay? Nakita nila si Jesus. Sabi ng isa, Lord, dito na lang tayo. Doon banda. Magtatayo tayo ng templo. At doon sa kabila, magtatayo tayo ng templo. Para sa iyo, Lord, magtatayo tayo ng templo dito sa hilltop. Why? Kasi naranasan nila ang magandang buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, tingunin mo ang iyong katabi, sabihin mo, gusto mo bang maranasan ang magandang buhay? Eh, yun nangyari sa mga disciples, mga kapatid. Napakaganda ng view na yun. That is the Mount of Transfiguration. And we have seen him in this chapter, in the scripture, mga kapatid. At other times, we have climbed that exceeding great and high mountains and have seen that holy city of Revelation 21. And we have had our hearts warmed in regard to the administration of the world to come. Sa mga nag-aral, lalo na, excited makita ang new heaven and the new earth. Excited din makita ang new Jerusalem na ipinangako ng ating Diyos. Amen? Pero hindi yan makikita, mga kapatid, kung patumpik-tumpik tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan magiging matapat tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Everybody say amen. I came across for a pure gold, mga kapatid, not the grocery. Pure gold almost at once when I look up the Hebrew word for valley. The word valley. I am so interested to find
that there are no fewer than 5 Hebrew words used in the chapter, in the scripture we read, mga kapatid. The first is used for the Valley of Megiddo, for example. The Valley of Jezreel. The bread basket of Israel. Yan yung Valley of Jezreel. The bread basket of Israel, a low plain with distant mountains. Ang valley ng Jezreel, mga kapatid, napakaganda. Okay? Tawag nila dito is the bread basket of Israel. A low plain na malayo ang kabundukan. Pag pumunta tayo sa bandang Isabela, ang valley dyan, yung Cagayan Valley, ang mga driver dyan, ay inaantong mag-drive. Amen? I think mula Santiago or Cordon. Mula Cordon, or, yes, Cordon, patungong Rojas, bago magkalinga. Napakalayo ng plains na yan. Pag hindi alerto ang driver dyan, hindi niya alam, nakatulog na pala siya. Nadaanan mo na ito, Brother Eddie, di ba? Hindi pa ba? Mamasyal tayo, nunguin tayo dadaan, tapos diretso tayo sa Kalinga, maraming bundok, ikot-ikot tayo, yan, 12 hours na biyahe, then diretso sa Apayaw, then tago sa Mountain Province. Ang sarap ng pagkain doon, walang fertilizer. Bago mag-Mountain Province, sagada, tapos ikot sa Baguio, balik mo, tapos balik tayo dito. Huwag ngayon tag-ulan. Itapat natin ang summer, mga kapatid. So, ganun ang Jezreel, mga kapatid. The second is more like the English valley where the mountains are little bit closer. Ito yung sinasabing the Valley of Jordan. Ang example nito is the Valley of Jordan. The third is like the Valley of Hinnom. H-I-N-N-O-M. Ang Valley of Hinnom is the waste paper basket of Israel. Waste, waste. Hindi waistline. Waste na ano, basura. Waste dust paper basket of Israel. Yan yung Valley of Hinnom. Hinnom. The place where the worm dieth not. Ito yung valley, mga kapatid, na ang mga uod ay hindi namamatay. And the fire is not quenched. This is a very deep valley. I just want to give you some or few of these valleys, mga kapatid, na merong significance sa ating buhay habang naglilingkod tayo sa Panginoon. The fourth is like a wadi. You might call it a river bed where the water runs in the winter. River bed where the water runs in the winter. You do not see it in the summer. When you come to it, the guide says that was the river Kishon. Pag nabasa niyo yung lugar ng Kishon, may river dyan. Ang tawag yan, a valley dyan. Ang tawag yan is, sa lugar na yan is, that was the river Kishon. K-I-S-H-O-N. Pag hinanap mo yan, hindi mo makita yan. You cannot see it. It is a river bed. Yun yung klase ng valley, mga kapatid. Okay? An example of the fifth is the Shephelah. This is the southwest of Jerusalem going down to the Philistine country where you would not know it was a valley at all. Mas malala to. Kung ang isang valley na katulad ng wadi, a riverbed, mga kapatid, na tinawag nilang there was a river Kishon, ito naman ay Shephelah, southwest of Jerusalem, going down to the Philistine country where you would not know it was a valley at all. But this is a valley. Ang ating bayang Pilipinas ay maraming valley at maraming bulbundok na area, mga kapatid. Amen? Kahapon, nung pinanood ko ang Marikina River at their alarm number 3, mga kapatid, awang-awa ako na napakaganda ng sasakyan. Millions ang halaga, walang nagawa sa baha kundi lumangoy at magpalutang-lutang. Amen? Yan ang kalagayan ng isang valley. Kapag dumaloy ang matinding pagbaha. And they were in evacuation, mga kapatid, ang karamihan sa kanila. Napakarami niyan sa pwedeng masalanta. Bago yung third alarm, naririnig ko na sa ibang mga minister na nagre-rebuke na. Nagsasabi na, rainfall is stopped in Jesus' name. Hello? Sa ating mga kapatid, hindi kailangan nating patigilin yan, kundi pasalamatan natin ang Diyos na buhay. Sapagkat siya ang gumawa niyan at siya rin ang magliligtas sa atin. He can make a way for their sins to be no way, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bakit ko binigyan ng halaga ang mga valleys na ito, mga kapatid? For this reason, that as God brings home the saints, as the Lord Jesus leads home many sons to glory, we have to pass through an infinite variety of circumstances. And that is the valleys. And they are not always mountaintop experiences. They are valleys, sometimes very deep valleys. So, I want today to spend a little time looking at some of these valleys in the scripture. Of course, mga kapatid, we can only allude to one or two of these valleys through which we pass. But I want to stress immediately, it is not really that valley so much I want to engage you with, but the God of the valleys and the hills. It is not just the valleys or the hills. Kami dito sa taas, kampante kami sa baha. Pero bahay namin, binaha. Hindi kami nag-maintenance ng summer. Sabi ko, eto na. Ayan, lahat ng gilid eh. Baha eh. Eh, nagbara yung drainage sa gilid. Ayun na, napuno. Pumasok sa kusina. Sabi ko sa anak kong bonso, anak, ayan na, swimming pool. Swimming pool kahapon yung kusina na. Sabi ko, anyway, lahat may paraan, mga kapatid. There could be a lesson in every time and every ways na ginagawa natin sa ating buhay. Amen? Kung may mga pagsubok na hindi natin maintindihan, always pray, mga kapatid, that God has a purpose in our lives. That could be negative or positive. Always, there should be a purpose in our lives. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah, hallelujah. The God who is victorious in 1 Kings 20, verse 20, chapter 20, the God who, having begun a good work in us, will perform it until the day of Jesus Christ in Philippians chapter 1, verse 6. The God who wants you and me to get the maximum out of those valley experiences through which in His wisdom, His love, He puts us through. Mararanasan natin, mga kapatid, lahat. Dahil gusto rin ng Panginoon na makaranas din tayo sa Kanyang wisdom para sa atin. Karamihan kasi, mga kapatid, lahat ng plano natin, it's all our knowledge. It's all our head knowledge. Sapagkat professional tayo. Sapagkat skillful tayo. Sapagkat nag-aral tayo dito, mga kapatid. Kapag hiniwalay natin ang wisdom ni Lord, mga kapatid, maraming kabiguan dyan. Kailangan kasama natin ang ating Panginoon. Lahat ay magsabing amen. Let us begin to this valley, mga kapatid, na aking nabanggit kanina. First, of this scripture, is the valley of Elah.
Kapangalan ng mga may pangalang Elah.
The valley of Elah and 1 Samuel chapter 17 verse 1 and 17. And the Philistine stood on a mountain on the one side, and Israel stood on a mountain on the other side, and there was a valley between them. And Saul and they and all the men of Israel were in the valley of Elah fighting with the Philistines. In the valley of Elah, mga kapatid, nanginginig ang mga Israel. Why? Kahit natutulog si Goliath, pag gumising na at umatungal na yan. O di kaya, hilik pa lang ni Goliath, nanginginig na ang Israelites. Amen? Ang hari sa panahon ito ay si King Saul, na malayo ang kanyang puso sa Diyos. Okay? So nanginginig sila, mga kapatid. Most of us will have some familiarity with this valley. Pero ngayon lang ulit natin na-recall na may valley of Elah pala. Hello? Sa ating paglilingkod sa Panginoon, sometimes takot tayo, mga kapatid. You are in the valley of Elah. Pag marami ka ng doubts, marami ka ng negative thoughts, you are experiencing in the valley of Elah. Hindi sa MM, ha? Excuse me. Okay? Yeah, in the valley of Elah, here we find a full-length portrait of the enemy of our souls, figured in Goliath of God, in all his armor, with his armor-bearer going before him. When he made a challenge to Israel, nung naghamon siya, mga kapatid, sa Israel, okay? Naghamon siya sa Israel, they were dismayed and they were greatly afraid. I do not think anyone who walks with God in sobriety will fail to have some thoughts concerning Him who is the enemy of our soul. Ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, dapat alam natin ang ating kalaban. Amen? Dapat talastas natin ang ating kalaban hanggang sa ating sarili. At yung kinatatakutan mo sa iyong sarili, dapat lagi mong binabantayan yan. Amen? Dahil kapag hindi mong bantayan yan, lagi ka lamang nasa Valley of Elah. Or the Valley of Elah, mga kapatid. By the time we come to the book of Revelation chapter 20 verse 2, we get this full title, the dragon, the old serpent, which is the devil, the Satan. He is too much for man. He is too much for you and me. Sobra, sobrang, sobra na ang ginawa ng kaaway sa ating buhay, mga kapatid. Amen? But thanks be to God, we have the Messiah, we have the Redeemer, we have the God who give us grace and mercy, mga kapatid. Sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating mga problema, mga kapatid, sa kabila ng ating mga failures, nandoon ang ating Panginoon nag-aantabay. Hindi katulad ng Panginoon ng mundong ito, na kapag binigo mo siya, ang kapalit ito ay ang kaluluwa at kapahamakan ng iyong buong buhay. Everybody say amen? Huwag po tayong maingit, mga kapatid, lalo na mga young people, mga teens, sa kasikatan ng mundong ito. Amen? Sa maraming followers at sikat, fame, and pagiging fame sa mundong ito, mga kapatid. Karamihan sumikat sa mundong ito ay nakasangla ang kanilang kaluluwa kay Satanas. Hindi yan sisikat, mga kapatid, kung ang kanilang kaluluwa ay hindi nakasangla kay Satanas. Tingnan niyo, mga kapatid, yung mga naglilingkod sa Panginoon na mga artista. Lagi niyo bang napapanood? Hindi, di ba? Extra-extra lang. Amen? Pero yung mga nakasanglang kaluluwa, mga kapatid, walang ibang iniisip ay ang sarili, pamilya, puro sarili, at pagiging maging sikat sa buong mundo. Ang kaluluwa niyan, mga kapatid, ay nakasangla kay Satanas. Time will come, mga kapatid, na babalitaan na lang natin na pahamak na. Why? Siningil na ni Satanas ang buhay niya. Napakasaklap dahil hindi nakarating sa pagsisisi at paglilingkod sa Panginoon. Salamat sa Diyos, may mga famous na mga tao na nakinig sa lingkod ng Diyos at sa salita ng Diyos sa pangangaral, mga kapatid. Ngayon, naglilingkod na sila sa Panginoon. And thank God for that. Hindi man tayo ganun, mga kapatid. Sometimes, hanggang tingin lang tayo. Amen? Pero dapat huwag tayo maingit sa kanila sapagkat mas sikat tayo sa karya ng Diyos kapag ginagamit natin ang ating mga luhod sa paglapit sa Panginoon, sa pagpapakubaba, sa pananalangin, mga kapatid, para sa ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Glory to God, glory to God, glory to God. Take account of the way on which he went. Saul armor would not do to defend him, and for a weapon he selected 5 smooth stone for his sling. That's David, mga kapatid. How do we do this? We have to get down our knees. It is very attractive to see when we consider the Lord Jesus dealing with the enemy of our soul, how he selected exactly the right stone to deal with him. Mga kapatid, si David, inoferan siya ni Saul. Sabi ng una, ang panganay, sabi ng panganay, David, I think 12 years old si David sa panahon yun, or teens, or 11 or 9, from 9 to 14 years old. Ganun si David. Nakikita niya ang pangangantsaw ng Philistine sa bayang Israel. Ang heart niya ay nandoon na, mga kapatid. Ang sabi ng panganay, si Eliab, kung hindi ako nagkakamali, David, ba't nandito ka? Usi-usi ka na naman, oh. Gusto mo lang makakita ng labanan. Umuwi ka at yung mga alagang karnero doon, alagang mga tupa, ay ayusin mo. Huwag kang OC dito. Kung gagawin nating lingwahe sa panahon ito, si David naman ay malungkot na bumalik. Hanggat sabi ng kanilang father, okay David, dalhin mo itong pagkain sa kanila. Pagdating doon sa kampo, sabi na naman ng panganay, andito ka na naman, bunso. Kunyari ka pa, patid-hatid ng baon, gusto mo lang makita ang labanan eh. Bata ka pa, doon ka uwi sa bahay. May mga advices din na tama, mga kapatid. Amen? But that time, nag-uumpisa na ang pagtawag ng Diyos sa kanyang buhay para i-save at i-preserve ang bayang Israel. Regardless of ages, mga kapatid, the Lord is calling everybody na mayroong panahon sa kalooban ng Diyos. Kaya si David, although sabi ang tingin ng panganay ay nagmamatigas siya. Ang sabi niya sa pagkakataong yun, mga kapatid, in that valley of Elah, mga kapatid, na kinakantsawan ang mga Israel, ang sabi niya sa kanyang kapatid, wala bang dahilan na lagi na lang talunan ang bayang Israel? Wala bang matapang sa bayang Israel, sa Israelites, man of war, a valiant man in Israel? King Saul is a valiant man of war. Pati si King Saul nanginginig kay Goliath kasi ang laki-laki ni Goliath, mga kapatid. Pero mga kapatid, no, sabi ng panganay, David, yabang lang yan. Sabi niya, wala bang dahilan na mayroong makipagtanggol? Hindi ko kaya pakinggan na kinakantsawan ang Diyos ng bayang Israel. Ang tapang ni David. Sabi niya, sasali ako sa digmaang ito sapagkat may gagawin ang Diyos sa kanyang bayan. Sabi ng kanilang panganay, tumigil ka David, bata ka pa.
kulang ka pa sa training. Pero nangunang ulit si David, mga kapatid, why?
Na-prove ni David ang kapangyarihan ng Diyos. Saan ba siya na-train? Habang nag-aalaga siya ng mga tupa, binabantayan niya yon 24 hours a day o tuwing gabi, mga kapatid, sa mga uso. Uso. Okay? Mga wild dogs. Pag mayroong mga wild dogs, mga kapatid, na kagatin ang kanyang alaga, siya yung nag-prevent doon. Kasama dyan ang mga leon, mga kapatid. Think of the lion. Isipin mo ang lion. This is the beast of the wilds, mga kapatid. Hari ng mga animals ito. Lion. Pero alam niyo, mga kapatid, kaya matapang si David because he proved the power of God in his hands. Nung kakagating na at lalapain na ang kanyang mga alaga, pinatay niya ang leon sa pamagitan ng kanyang dalawang kamay. Napakalaking leon na, no? Sasakmalin ang kanyang mga alaga. Pero nang ginawa ni David, by the power of God, hinawakan niya ang bunganga ng leon at winanak. Ang sabi ng mga valiant man, anong patunay mo, David, na kakalabanin mo si Goliath? Wala kang formal training sa labanan. Maging ang iyong kapatid na panganay ay nagsasabi at nagtestimonya na hindi ka pa nakaranas ng labanan. Ang sabi ni David, I have proven the power of God in the lives, in my ministry, in my pasture, in my pastoral. Woo! Mga manggagawa, mga kapatid, anong training ni David? Pagbabaylusta, di ba? Hello? Amen? Pagbabaylusta, di ba? Pangangaral ba, mga kapatid? Training ba sa labanan? Ang layo, di ba, mga kapatid? Amen? Sometimes sa mga manggagawa ng Diyos, sometimes pinagagawa ng ating mga leader hindi related sa ministry. To prove your leadership, to prove your skills, mga kapatid, pagdating ng panahon, kaya mong sanggain lahat ng pressures, lahat ng pagsubok, kasi doon pa lamang sa field of your trainings, kahit hindi Bible study yun, kahit hindi pangangaral yun, mga kapatid, nakita ng Diyos ang iyong puso na sumusunod sa leadership ng ating pastor. Gagawa ng paraan ng Panginoon at ipuprovide ng Diyos lahat ng pangangailangan natin, mga naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi ni David, pinatunayan ng Diyos sa aking buhay, kung sino man sa inyo ang nakapatay ng leon sa pamagitan ng dalawang kamay, ito ang patunay ko para talunin ko ang malaking higanti. Ang mga uso, ang mga wild dogs na pumapatay ng aking inaalagaan, ng mga sheep na aking inaalagaan, ay aking pinoprotektahan sa pangalan ng aking Panginoong Diyos. And who is this uncircumcised na siyang nangangantsaw sa dakilang Diyos at sa mga lingkod ng Diyos? Hindi pwedeng manatili siyang ganun. Kaya tingin ni King Saul, okay anak, nandito ang para sa'yo. Armor. Okay? Lahat. Full battle gear. Isang mandirigma. Mayroong helmet, mayroong shield, lahat kompleto. Pero, una at pangalawang hakbang pa lang, nahirapan si David. Ito yung sinasabi ko, mga kapatid, huwag po tayong gumaya sa mundong ito, sa sistema ng mundong ito. Hindi tayo bagay doon, mga kapatid. Kung ano ang binigay na gift ng Lord para sa iyo, gamitin mo yan for His glory and for the victory. Hallelujah. Hindi pa nakontento, sabi ni David, ang laki-laki nito, hindi ako makagalaw, hindi ako makahinga. Kaya sabi ni King Saul, okay anak, ito sa iyo. Itong armor ko, itong samurai ba tawag niyan?
espada ko, itong gamitin mo para matalo si Goliath. Sukat ulit siya. Eh, laki-laki niya, no, ni Saul, eh. Matipuno, eh. Piliin ka bang hari ng Israel kung hindi ka guwapo at matipuno at may height? Hindi pwede sa panahong yun, mahigpit ang Israel sa pagpili ng leader. So, sukat ulit siya. Ay, si David, teenager pa lang, eh. Hindi pa full grown. Pagsukat niya, malaki. Hindi siya makalingon. Pagsukat ulit sa kanya ng yung kanyang tawag niyan, pananggalang. Nahirapan siya at nabigatan siya. Paghawak niya sa espada, Brother Jay, baka mas mahaba pa kaysa sa kanya. Bigat. Mabigat ang espada noon ay baka 5 kilo yan. Oh, mabigat. O mas mahaba pa, mas matangkad pa kaysa kanya. Sabi niya, hindi ako sanay dyan. Nag-alala si King Saul, mga kapatid. Ang sabi ni King Saul, anong gagawin mo, anak? Yan niyo ako sa gagawin ng Diyos. I will come to this uncircumcised Goliath by the name of the Lord. Kumuha siya ng makikinis na bato. Amen? Ang makikinis na bato ay buhay na bato. Ibig sabihin, gamit na gamit ito. Gumugulong ito. Nagagamit ito. Amen? Walang lumot, Brother Eddie. Yun ang pinili niya. Ibig sabihin, yung mga batong yun, involved yun sa kanyang paligid. Tested ang batong, ang mga batong pinili ni David. At nung kinuha niya yun, sabi niya, ito ang nababagay sa akin. Laruan lang niya yun, pangpunggit pa sa Bisaya pa. Malayo pa lang pag mayroon ng uso, may sling kalapak. Hindi. Wala na, hindi na maka-arangkada ang mga pwedeng lumaba sa kanyang mga alagang karnero, mga kapatid. Ganun siya kagaling. E sabi niya, ito haharapin ko si Goliath sa mga makikinis na 5 batong ito. Eh mga kapatid, pumunta siya nag-alala sa Bisaya pa in town, nag-alala ang hari ng Israel, si Saul, at ang kanyang kapatid. Siguro sabi ninyo, naunsa ba din si David? Uy, patakataka ng naglusog din rin. Pero hindi nila alam sa Tagalog, ano bang nangyayari kay David? Kung ano nang pinaggagawa, ano yan, ibon? Kaya pagharap niya kay Goliath, sabi niya, ano ako, ibon? Titiranurin mo ako, David? Sabi ni Goliath, ipapalapa kita sa mga uso. Pero tahimik si David, siguro sa isip ni David, kung alam mo lang, Goliath, ay praktisan ko lang ang mga uso, ang mga wild dogs, praktisan ko lang ang mga leon sa kapatagan na inaalagaan ko ang aking mga sheep. Ngayon makikita mo ang mga pinagpapraktisan ko. Una, laruan lang, siguro, kung ganun lang, mga kapatid, no? Kung maglagyan natin ng lingwahe, ganun. Goliath, hindi ko gagamitin sa iyo ang para kay leon, kay uso. Sa ibon lang ng tweet-tweet ang gagamitin ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng aking Panginoon, matatalo ka na. Kaya pagharap niya, nanginginig ang mga Israelites. Siguro isip na mga Israelites, panibagong pagkatalo na naman in the Valley of Elah. Nanginginig sila, mga kapatid. Pero anong sabi ni David? Goliath, I come to you in the name of my God. Sabi ni Goliath, ibon, I come to you in the name of my God. Sabay tira doon, hindi napansin ni Goliath. Kala niya naglalaro lang. Goliath, diyan ako dire. Bantay ha. Bantay good. Hindi alam ni Goliath na tumalsik na pala ang bato sa pool. Mga kapatid, hindi armor, hindi skills ng sanlibutan ito ang ibinigay sa atin. It is the power of His name, the Lord Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah!
Kaya sa panahong yun, pinutol ni David ang ulo ni Goliath at dinala sa kampo ni King Saul. Nag-alala si King Saul. Ano nangyari? Ang sabi niya, "My Lord, this is the head of the enemy." Ginawang regalo niya ang ulo ni Goliath. Hirap na hirap pa siya magdalagon. Hirap na hirap pa siya putulin ang ulo ni Goliath sa panahon yun. Anong ginamit niya mga kapatid? A stone. Every time in the Bible, the rock and the stone is referred to the cornerstone, the Lord Jesus Christ, of our foundation, mga kapatid, of our faith. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God! Glory to God! Eh, sabi ni David in Psalm 73 verse 4, "Yet I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me." Sanay si David doon sapagkat pastol siya. Kaya comfort siya, nakukomfort siya sa rod and the staff of the shepherd, the great shepherd, mga kapatid. I want now to introduce to you briefly to the second valley, a valley described by another word in Hebrew like the valley of Hinnom. If any man or if any of us have been in Israel, have been down to Petra, you will know exactly what I am talking, mga kapatid, the kind of valley where the bottom is only a matter of 15 to 20 feet across. Maybe less, but the wall may raise as to high as 800 feet very close together, so that the bottom of the valley, the sun hardly penetrates it. It is a dark valley. Now, there are plenty of this kind of valley in Judea, foothills, and if you use the old road from Jerusalem to Jericho, you will see some good examples of it. It is the valley, mga kapatid, na tinutukoy ko. Alam niyo yung taas, okay? Ang sukat ng valley na itong mga kapatid. Kung lalagyan mo ng walls, that is 800 feet very close together. Ano bang pinakamataas na gusali sa Metro Manila? Meron na ba? Pelikom, Pelikom, ilang floor yun? Equitable Towers, Ortigas? I think Smart Tower. Binondo Bago? Ilan ba grabe? 60. Okay. 60. Ito naman mga kapatid is almost 67 stories. Ang taas. Kapag nilagyan mo ng wall ang valley na ito, it is a dark valley mga kapatid. Nadadaanan lagi ito ni David. Kaya sabi dyan, Petra. Naalala ko yung pagpunta namin sa educational tour ng mga bata. Sabi, what is Petra? Bakit ganito yung walls? Ito pala yun, mga kapatid. Ngayon ko lang napagtanto. Napakataas pala ng wall na yun. Makikita yan hanggang ngayon, mga kapatid. 600. Okay? Ilan yun? 800 feet very close together so that at the bottom of the valley, the sun hardly penetrates it. It is a dark valley. I do not know whether you have ever pondered the time when David was fleeing from Saul, just how close Saul seemed to get to David sometimes, but he never caught up with him. Mga kapatid, ito pala yung taguan ni David. Ang isang victorious man of God sometimes tumatago sa mga deep valleys. Sometimes namamahinga at nananahimik in the deep valleys ang mga victorious people. Nandun yan sa salitang missing in action. Amen? Ito si David nung nagkaroon na ng selos si King Saul, mga kapatid, kay David kasi mas marami na siyang victory kaysa King Saul.
Mas maraming siyang applauses. Kung kay King Saul is 1,000 ang natatalo, kay David naman is 10,000. Pag nanalo si King Saul ng 5,000, kay David naman is 25,000. Tingnan niyo ang ratio, mga kapatid. Kaya mas maraming applauses bawat balik ni David sa kaharian. Mas maraming applauses kaysa sa kay King Saul. Kaya nagselos na si King Saul dito. Pero alam niyo ba, mga kapatid, pinagplanuhan din siyang patayin ni King Saul. Dahil nagsiselos na si King Saul kay David. Pero alam niyo, ang ginagawa ni David, he go through this valley. And yung sinasabi ng Psalms 23, the valley of death. Ito yung sinasabi ng Psalms 23, mga kapatid, the valley of death.
Amen.
There is a greatest danger in the valley of death. Naroon, mga kapatid, ang mga fugitives nagtatago.
Right.
Just as they were excellent places for robbers, ang mga magnanakaw, mga robbers, mga tulisan, dyan tumatago. It is also a very dangerous place for the sheep. Hindi pwede ang mga sheep doon. This is the place where the wolves, the lions, and the bears were found in biblical times, and any sheep who found itself in such a valley was in the greatest danger. Sa panahon na kinuusig na ni Saul, ni King Saul, si David, mga kapatid, he go through this valley of death. Ganon kalalim, Brother Abby, 67 story deep ang pinuntahan ni David. Papaano siyang nagtiwala sa Panginoon sa madilim na valley na ito? Hindi ko sukat akalain at maisip, mga kapatid, kung makakabalik pa ulit si David. Why? Nandun yung mga wolves, nandun yung mga wild animals, nandun yung mga robbers, mga kapatid. Whew. Pero sabi ni David, even though I walk to the valley of death, I will fear no evil, for thou art with me.
Yes.
Hallelujah, hallelujah. Thy rod and thy staff, they comfort me. Glory to the name of the Lord. There is no dangers. No dangers in the presence of the Lord God Almighty, Church. The valley of death. Hallelujah. The second valley I am referring, mga kapatid, is the valley of the shadow of death. Oh God. The third one ay narinig natin, mga kapatid, na ipinangaral the last Sunday is the valley of Baca. And sabi roon sa Psalms 84 verse 5 to 6, blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them, who passing through the valley of Baca made it a well, the rain also filleth the pools. This valley has occasioned me personally a great deal of exercise. If you look up the best biblical map you can find, you will find that against the valley of Baca, you will come to this entry. This situation is unknown. Pero lahat na nagtatagumpay ay kailangang dumaan dito, mga kapatid. Now, if you move amongst the saints of God, if you will get a little bit nearer to the burdens of the saints carry, you will discover that like the valley of Baca, there are many places of weeping. Sa valley of Baca, mga kapatid, this is a place of weeping. Situation is unknown. If you lose your husband, if you lose your wife, if you lose your family or loved ones,
man,
to a situation, maybe coronary or cancer or car accident or any diseases, you can locate this area. Pero kung wala yung mga kapatid, you will not locate this area. But there are many areas of sadness among amongst the saints of God that are unidentified.
That's right.
In a company like this, today there will be a good many bearing trials. Maraming trials sa buhay natin. Maraming mga kapatid, and we call it the valley of Baca. There are a lot of tears in this world. Meron ka na bang binuhos na maraming luha na hinaharap mo sa iyong buhay? Now, you experience the valley of Baca. Everybody say amen. Marami ka na bang luha sa mga kabiguan mo? You experience the valley of Baca. Because this Baca means literally lamentation and weeping. The national disaster, weeping among men of the world, but there is also a good deal of weeping among saints if they are sensitive at all in these closing days of testimony. When Jeremiah, the best example, mga kapatid, close to his dispensation as the weeping prophet of the nation, and then he was also a stronger prophet. Wala siyang takot, mga kapatid. Kahit may banta sa kanya ng kamatayan, tuloy pa rin siya ang kanyang ginagawa. He experienced the valley of Baca. He wept all the times of his life. Why? Awang-awa siya sa kalagayan ng bayang Israel. Yung desolation, yung backsliding, mga kapatid, ng Israel. Yung walang panahon ng mga anak ng Diyos, sarapan ng Diyos, awang-awa siya. Kaya nangangaral siya sa kanyang pag-iisa, iiyak siya ng iiyak, mga kapatid. At nangyari nga sa kanyang pag-iyak, mga kapatid, there could be a victory in Israel. Hallelujah, hallelujah. The valley of Baca is the tears, the lamentation and weeping. Glory to Jesus. I will not discuss anymore for this valley of Baca because we know it, mga kapatid. Lahat ng nakadaranas sa valley of Baca, sila yung mga taong nagtatagumpay. Why? Bago makarating sa Mount Zion, the hilltop of Jerusalem of Israel, the province of Jerusalem is Mount Zion. The hilltop is the Mount Zion. Nandoon ang templo bago nila marating at mabigyan ng pinaka the best ng pagpupuri at pagsamba ang dakilang Diyos. Daraan muna sila sa Valley of Baca to prove that they will be victorious. After which, mga kapatid, tuloy-tuloy sila sa Mount Zion. At doon nila pinupour out ang kanilang sarili sa pamagitan ng pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Nagpapasalamat sa lahat ng tagumpay at mga kabiguan na kanilang naranasan. And that time, the Lord's name has to be praised. Palapakan natin ang ating Panginoon. Glory to Jesus. The fourth valley is the valley of Achor. Joshua chapter 7 verse 24 to 26. Joshua and all Israel with him took Achan the son of Zerah, and the silver and the garment and the wedge which of the gold and his sons and his daughters and his oxen and his asses and his sheep and his tent and all that he had, that he brought them unto the valley of Achor. And Joshua said, why hast thou troubled us? The Lord shall trouble thee this day. And all Israel stoned him with stones and burned them with fire. After they had stoned them with stones, and they raised over him a great heap of stones until this day. So the Lord turned from the fierceness of his anger. Wherefore, the name of that place was called the Valley of Achor unto this day. This is another significance to our lives. There is no difficulty in identifying this valley on the map. And there is no difficulty in identifying this valley in the scriptures. The only difficulty about this valley is that we cannot always identify it in our experience, either individually or collectively. Madali po itong malocate, mga kapatid, sa scriptures. Pero ang problema, mahirapan ang isang tao ma-identify ang valley na ito sa kanyang sarili. Sa aking sarili, sa iyong sarili, or collectively. Geographically, it is down near the Red Sea. And we're reading about it in Joshua 7 and Hosea chapter 2. Because this valley, church, is the door of hope. Kanina, Valley of Baca, that is a weeping and lamentation valley. After Baca, you will experience the valley of Achor. This is the door of home. Mayroong isang kanta nagsabi, pag iyak ay magtatagal. Pag ang iyak ay magtatagal ng magdamag. Ngunit kala ay dumarating sa umaga. Bakit nasabi yan, mga kapatid? Sapagkat in the scriptures, hallelujah, goodness and mercy, and even His mercies, mga kapatid, are new every morning. Kaya, mga kapatid, hindi ka laging iiyak. Amen? May mga panahon na maraming iyak. Amen? But don't worry, mga kapatid, sapagkat mayroong valley of Achor, the door of hope. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Achor is the place where sin is confessed, judged, and put away. It is very important to understand a little about it. Let us spend a little time on this important matter. Historically, when the children of Israel came over Jordan, they had a tremendous victory at Jericho. But at the next place, the place of Ai, they sent only 3,000 men, thinking it was a small place. And the people of God were defeated before the people of Ai. And 36 died. In this chapter, we find Joshua with the elders of Israel on their faces before the Lord crying, "What shall we do, Joshua? Would to God we had been content and dwelt on the other side of Jordan." Ang akala nila, ang place ng Ai, kasi nakaranas na sila na mayroon silang hope, mga kapatid. Ang place ng Ai ay maliit lang. Akala lang yun. Kaya, sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang mag-akala. Maraming napahamak at namatay sa akala. Kahit patamang akala at hinala yan. Amen? Mali pa rin kasi akala lang yan. Amen. Hallelujah, hallelujah. Before we are too hard on Israel, let us recognize that this is the language of many hearts today. Put to flight before the adversary, and so humble, we think, we wish we had not taken heavenly ground at all. Let us get out of it as soon as we can. Some do in heart, but the Lord said to Joshua, "Get thee up. Wherefore liest thou thus upon thy face? Israel had sinned." They were to confess their sin and deal with it. Sometimes sinakala natin, hindi kasalanan yun. Amen? Sometimes sinakala natin, okay lang yun. Lagi nating tandaan, mga kapatid, the delays of obedience. Ang akala ng pagsunod at paghinala na okay lang yun, hindi nga okay. Nabasa mo na nga sa Bible, narinig mo na nga sa nangangaral, sasabihin mo pa rin okay. You will miss the door of hope, mga kapatid. May mga unconfessed sin tayo. If you want the door of hope. Kung nanatili tayo sa mga unconfessed sin. Unforgiven styles. Ah, okay na yun. Okay naman na kami. Pero hindi kami ng tawad. Amen? Akala mo lang yun. You are in the valley of Achor. Dito sa valley na ito, kailangan i-confess natin ang ating mga sarili. We have to pour out ourselves, mga kapatid. Hallelujah. Bakit, mga kapatid? In this valley, I became, the place of I became the second city of victory in the triumphant march of Israel through the promised land. Sa pagpasok nila sa promised land, this is the second victory ng Israelites, mga kapatid. Mayroon silang hope. Amen? They poured out their herbs, mga kapatid. They confessed their sins. Ang kanilang makasalanan ay sinabi nila sa Panginoon. Nagtapat sila sa Panginoon. They put away all sins. Mga hidden sins. Mga nakalimutang kasalanan at nalumutan na, mga kapatid. We have to confess it before the God of Israel. Everybody say amen. In Hosea chapter 2, we get the prophetic picture in regard to Israel in a coming day. They are also guilty of sin in that day, have crucified their Messiah. But the Israelites, mga kapatid, has had to confess their sin. Kaya mayroong mga propeta, nandiyan si Zechariah, mga kapatid. In that day, there shall be fountain open to the house of David and to the inhabitants of East of Jerusalem for sin and for the uncleanness. Jeremiah chapter 13 verse 1. Sin is put away. The valley of Achor for a door of hope. All sin had been put away. Hello. If you have this hope, mga kapatid, ang ibig sabihin, lahat ng kasalanan mo ay wala na. Amen? Maraming sasabihin mo, Pastor, naglilingkod ako sa prayer, nagkasala pa rin ako. You have to confess that into the Lord. Hindi sa kaibigan mo. Hindi sa kaaway mo. Amen? Hindi sa mahal sa buhay mo. They may be a help of you, but sometimes, nakadagdag lalo sa problema mo. Pero kapag sinabi mo yun sa Panginoon, and you have to go through your leader, your pastor, he will help you for that unconfessed sin, mga kapatid. Dito nagtagumpay ang mga Israelites, mga kapatid, in this valley of Achor, the door of hope. Why? Wala na silang tinirang, wala na silang tinatagong kasalanan, naging totoo na sila sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kapag totoo tayo at faithful sa Panginoon, mga kapatid, ang Panginoon ay faithful din sa atin na magpapatawad at tatanggap sa ating sarili mismo. Everything, every sin will be forgiven. Hallelujah! The last valley is the valley of Beraka. Second Chronicles 20 verse 26. And on the fourth day, they assembled themselves in the valley of Beraka. For there he blessed the Lord. Therefore the name of the same place was called the valley of Beraka unto this day. This is a very happy valley. Ngitian mo ang iyong katabi. Sabihin mo, happy lang. This is a very happy valley. A precious valley mentioned as another chapter of victory in Israel. This is a prophetic chapter. There are features in it that carry with it the teachings that are referable to things which must surely come to pass. Most of us in this room or this valley, or in this place, church, are intelligent to the fact that the world to come will be introduced by judgment. Babylon, religious and commercial. First, the Western powers. The next, the Arab powers. The third is the, yes, the Arab powers, the third, and the Russia, the fourth. Alam natin to sa mga nag-aaral sa eschatology or sa apologetics, Revelation 17 and 18. This chapter deals with some of the prophetic elements that are found in connection with the Arab states in a coming day. You may remember how the king of the north will come down in an overflowing corpse in Daniel chapter 11, and he is found in Egypt. There he hears tidings out of the east and out of the north. Kalagayan ito ng Arab, mga kapatid. Western powers and the Russian powers and even the Babylon, the religious and the commercial. And this is happening in our days. Pinapractice na po tayo, mga kapatid, sa mga pangyayari ito. Though, sometime nangyari ito sa panahong yun. But pangyayarihin ulit, marirecall ito, mga kapatid. He is found in Egypt. Probably, Eastern powers and the Western powers being dealt with by God at Armageddon and Revelation 16. And he returns toward Jerusalem. Then, as he gets as far as the valley of Beraka, news reaches Israel. Si Jehoshaphat, mga kapatid, ay naroon sa great army that is waiting to overrun Jerusalem. This reminds us of the Psalm 46. The Lord will have partially intervened for His people, so they are encouraged to be still that and know that I am God. In Psalms 46, mga kapatid, lagay doon, and we are encouraged that be still and know that I am God. Everybody say amen. And although the army was only 55 miles from Jerusalem, Jehoshaphat approached this situation in a dignified way and called for a fast. Takot na takot si Jehoshaphat sa kanyang kalaban. Pero mga kapatid, mayroon siyang pagtitiwala sa Diyos. He trusts in God. That's why he proclaimed a fasting hanggang sa kanilang mga alagang bata. Nag-fasting lahat, mga kapatid, sabi niya, "Help in ye, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. The King Jehoshaphat, that saith the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude. For the battle is not yours, but God's." They fell down in worship. They lifted up their voice and praised the Lord. What a happy prayer meeting in their times, mga kapatid. On the next day, they went out to meet a great host, and Jehoshaphat consulted with the people. After which, after the advice, mga kapatid, the battle is not for Israel, it's God. Mga kapatid, may pakikipagbaka tayo, kaya pagod na pagod tayo. Hindi kasi yun pakikipagbaka dapat natin. Pero ginagampanan natin. Hello? Hello? The Valley of Beraka is the happy valley. Why? Ang sabi ng salita ng Diyos, it's not your battle, it's mine. Mga kapatid, bakit ka ba nakipagbaka sa hindi mo pakikipagbaka? Sabihin mo sa yung katabi, kapatid, huwag kang makipagbaka sa hindi mo laban. Laban ng Diyos ito. Amen? Kaya sometimes napapagod tayo, hindi natin nai-enjoy ang Valley of Beraka. This is the Valley of Happiness. This is the Valley of Happy Life, mga kapatid. If you want to experience this Valley, mga kapatid, You have to enjoy the time of prayer and fasting. Because the battle is not yours. It's God's.
Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of the Lord. The battle is not yours, church. Kanina, naranasan natin, naintindihan natin, the valley of Elah, natatakot tayo, but there is a God who saved King David. Amen? Who was a victorious one. Mayroong valley of what? Anong sunod? The shadow of death. Na napakalalim na valley, mga kapatid. Think of 67-story pailalim. Whew! Brother Reddy, sa paglilingkod sa Panginoon, ang sabi ni Pablo, no one or nothing shall separate us from the love of God. Even the depths, even the sea, even the storms, mga kapatid, everything, walang makapag-iwalay, mga bagay yun. Alam niyo mga kapatid na makapag-iwalay lang na lamang sa atin sa pag-ibig ng Diyos ay mga prinsipyo natin, ang pride natin, mga decision natin na hindi tama, yun lang yung makapag-iwalay. But everything surrounds us, they will not separate us from the love of God. We have to enjoy the valley of Baraka, the valley of joy, the valley of happiness. This is the happy valley, mga kapatid. Kaya sa panahon ng Baalism, noong sa Syria, we back to Syria sa ating scripture, mga kapatid. Ang sabi ni Ahab to this idol worshiper sa kanyang brother, he is my brother too. He was an idol worshiper. Pero mga kapatid, ang ginawa ng Diyos, even though they are idol worshiper, may prophecy sa mga anak ng Diyos that they will be victorious. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, lagi nating tandaan, on those valleys ay pinararanas sa atin ng ating Panginoon. But in the hilltop, in the Zion, naghihintay ang presensya ng ating Panginoon. In the courts of the grace and the mercy of God, in the hilltop, in the Zion, na napakatayog na lugar, mga kapatid, mula sa valley, they will pass through 25 miles bago marating ang Zion. Hallelujah! Dala-dala nila ang kanilang mga offering, mga kapatid. Dala-dala nila ang kanilang mga pasasalamat sa Panginoon. In 20 miles. Hanggang saan to, Brother Lady, ang 20 miles? 30,000. More or less 30,000 kilometers. Ganon ang Mount Zion sa pinanggagalingan ng mga pilgrims. Dadaan sa mga valleys na ito ang mga victors, mga kapatid. Pero pagdating sa Mount Zion, there, the presence, the embracing power and presence of the Lord ay naroon. In the valleys, the enemies were all ready enough to fight us. But in the hills of God, He has already prepared victory, answer, miracles, and any kinds of breakthroughs in our lives. That's why I am so overwhelmed and touched to this song, Holy of Holy, the Lord God Almighty. Yung kinanta natin, mga kapatid. Ibo ko kayong lahat, mga kapatid. Mary was a servant to sing that song, Holy, Holy, and the back acts. Habang nakayuko tayo, mga kapatid, sapat natin malaman ang ilang valleys of life and the hills. In that valley, sabi ng Panginoon, they will know that I am
a God. I am the Lord. Hallelujah. I am Jehovah who saved you. I am the God who blessed you. I am the God who protect you. I am the God who encouraged you. I am the God who preserved you. I am the God who prepared you for some victory in the hilltop, in the Zion. Hallelujah. Sa baha ng lowlands in the valley, Marikina is a valley. Walang nagawa ang millions na pera ng tao at karangyaan. Sa kamay nilaan, walang nagawa ang anumang bagay, mga kapatid, sa matinding ulan at baha. Dumaranas ang buhay natin in these valleys. Binabaha ng mapagsubok, mga kapatid. Binabaha ng mga discouragement. Binabaha ng anumang bagay na siyang lulunurin tayo upang hindi tayo makapagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. But yes, in the hills of God, where God awaits, our God has been fully revealed in the Lord Jesus. The final test is, what is your heart? And what is in my heart? My son, give me thy heart and let thy eyes observe my ways. In Proverbs 23 verse 26. Even in New Testament, let your affection flow out to me who is worthy to be praised. Church, ang iba ay nakarating sa paninambahan dahil sa ulan at bagyo, dahil sa rainfalls, dahil sa maraming kadahilanan. But I thank God you are here in the courts of my God. In the courts of the living God who supplies everything to your needs. Hallelujah. Breakthroughs awaits in the hills of God, where the Lord Jesus is the God of the hills. You are the valleys and the hills of your lives. But I want you to remind that there is a God of these valleys and hills. It is the God, He is the God whom we serve, the Almighty God, in the name of Jesus Christ. Jesus. Turn your valleys. And your heels to the King of Kings, the God of all gods, and He will give you the victory, the blessing that you deserve. Glory to Jesus. Come to the Lord, church. If you experience that valleys and hills in your life, there is a God of the valleys and hills. There is a God of the valleys and hills. Embrace His presence right now. Nandito siya sa ating kalagatan, kapatid. Forsake everything na siyang ayaw ng Diyos na nasa valleys of your life. Look to the hills of God. Hallelujah. He awaits your principles and decisions for a greater breakthrough of life. Thank you, God, Jesus, for your presence right now. We bless your name, Lord. Holy is the God that we serve. Glory to God, glory to God. Holy, holy, holy.
There are valleys and hills in our lives. We can overcome all hills and valleys in life. It depends upon how we. It depends upon how we treated the hills and the valleys of life. The last valley is the valley of Bingham. The valley of prosperity. The valley of celebration, thanksgiving. Kasi nalagpasan mo ang maraming valley sa buhay. Diyos lang ang nakakalam kung anong valleys or anong hills ang dinadaanan mo ngayon. Nakadepende yan kung anong kalagayan natin sa buhay. Now, inintindihan natin mga kapatid ang mga pangangaral, paalala, at pagpapaunawa sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga isa. Kung sensitibo ka sa iyong kalagayan ngayon, naintindihan mo kung saan at anong hills mayroon ka na iyong pinagdadaanan. Mabigat yung kalagayan mo kung di mo siya naintindihan. Pero kung naiintindihan mo kung saan ka ngayon, kung anong klaseng hills ang iyong dinaraanan o inaakyat ngayon, maintindihan mo at alam mo kung ano ang kasunod na hills na iyong pupuntahan at valleys kung saan doon mo iiyak ang laman niya. Figuratively speaking, all the hills and valleys ay mga sitwasyon ng buhay mo at buhay ko. Nakadepende pa kung paano natin unawain. Ang Lord ay puno ng mga salita niya. Kung ating uunawain, maintindihan mo kung saan ka ngayon. At naroon, sa bawat bali, naroon ang kamay ng Panginoon. Nakadepende lang kung ating pag-ibibigay ang mga ito. Kapag lagi mong hahawakan ang sitwasyon ng buhay mo ngayon at hindi mo ibigay sa Panginoon, manatili ang buhay mo ganun. Kaya madalas ko sinasabi sa aking mga paybahay at naririnig din to ng maraming pangangaral ko sa iba't ibang churches. Hindi ako naniniwala na manatili ako sa kalagayan ito. Bibitbitin ako ng Panginoon sa sunod na kalagayan ng buhay na kung saan puno ng pagpapasalamat, puno ng luha ng kagalakan ang aking mararanasan sa susunod ng mahabang ng buhay. Nasa kamay ng Panginoon niya, kapatid. Nasa kamay ng Panginoon, depende kung ito'y bibitawan. Pero kung hindi, walang sino man ang pwede makapaghihiwalay sa iyo, tandaan mo, sa pag-ibig ng Diyos sa iyo at ang pag-ibig mo sa Panginoon. Walang sino man makapaghihiwalay kundi ang iyong sarili desisyon. Kung hindi desisyonan mong buhay, kung ilakad mo ito sa Panginoon, lahat ng kabalisahan, ibig sabihin, gumagalaw ka, gumahampang ka, ayon sa salita ng Panginoon. At dito lang po tayo makangiti ng kahit paunti-unti. Kahit sinasalubong ang bagyo ng buhay. Ang luha mo'y maging kagalakan. Ang luha mo'y tanda na ang Diyos ay nangungusap sa iyo. Ang luha mo'y tanda na kinakausap tayo ng Panginoon. Ang luhang pumapatak mula sa ating mga mata ay tanda ito na totoo ang sinasabi ng Biblia. Ito'y para sa iyo, ito'y para sa akin, ito'y para sa ating.